Umfanekiso weshumi nesikhombisa. UJesu akashaywanga nje kuphela. Wabethelwa esiphambanweni somuthi. Kwakulisiko lokujezisa izephulamthetho kulezo nsuku. UNkulunkulu wathi, ukufa kwendodana yakhe uJesu kwakuzoba umhlatshelo wezono zethu. UJesu wathwala isijeziso sesono sakho nesono sami ngenkathi efa. Uma sisho ngokweqiniso ukuthi sonile, siphenduka ezonweni zethu. UJesu uzosithethelela ezonweni zethu. Kholwa yilokhu uNkulunkulu akushoyo. Igazi likaJesu Christ indodana kaNkulunkulu liyasihlanza ezonweni zonke.